Já si myslím, že to, co jste mi řekli o sobě, že se komplexně shoduje s tím, co by mě byl řekl Antonín. Totiž k velkému svému žalu jsem něco shledal a k velké své hrdosti jsem shledal něco jiného. S přesmíčenými pocity jsem tedy si vás zpovídal, a to z těchto důvodů. Napřed budu mluvit o té radosti, kterou jste mi udělali. Že to všichni myslíte vážně a že se nespokojete s pouhou technikou. Mezi řádky jste mi vyčítali někteří z vás, že ta technika sama vás neuspokojuje a je to správné, protože i když by se podrobně vypsala, já jsem se snažil o to jenom z toho důvodu, že mě to bylo vyčítáno, že ji nepopisuju, čili i kdyby se podrobně vypsala, tak nemůže mechanickým způsobem se nikdo zduchovnit. A za druhé mě potěšilo, že chcete jít dál a že těmi prostředky, které vládnete, že je chcete zdokonalit a že chcete jimi jít dál. Protože ono není dobře měnit prostředek, to je nesprávné, ale umět ho zdokonalovat. A zdokonalovat prostředek znamená přesně zdokonalovat příčiny, proč to dělám, způsob, jak to dělám, a hlavně správně si prověřovat, jakou silou to dělám. Vládnout správně silou, kterou mám k dispozici. To je jedna z hlavních chyb, která se tady vyskytuje. To už jste na těch chybách. A já se tedy v první řadě zastavím u těchto chyb. Kdyby totiž člověk si myslel, to znovu musím opakovat, že svou silou dospěje k nějakému vědomí věčné existence, tak by musel být zklamán, protože nikdo svou silou tam nedospěl. Ve starověku to vyjadřoval jinak, že je to něco tajemného a že nikdo to neprozkoumá a tak podobně. Je to obdobné jako třeba, co řekl svatý Augustin, to je ještě také starověk, že řekl, že člověk nepřeleje moře do malinké nádobky nebo něco takového. Čili co bych vám hlavně kladl na srdce, já dneska řeknu jenom o těch obecných radách, co vyplývá všeobecně z toho, co jsem tady řekl, a z toho vyplývá především tohleto. Všichni do jednoho děláte jednu chybu společnou. Takže to mohu všem vytknout jako společnou chybu. Že příliš svou vlastní silou provádíte to své přibližování k Pánu Bohu. Tedy to je hotový Antonín. Ten by z toho měl radost, že není sám. Opravdu. Každý více nebo méně svou vlastní silou. A přeci si musíte být vědomi. A kolikrát se vám už to říkal. Promiňte, že jsem tak školsky vyjadřuji. Ale kolikrát se vám už říkal, že silou Boží tyhle ty věci děláme. Že musíme být velice pokorní přitom v tom smyslu, že si musíme uvědomovat, že disponujeme svobodně silou Boží, nebo žádnou jinou silou se nemůžete dotknout ani lemu roucha Božího, než jeho vlastnost, jeho silou. Víte, jaký dlouhý proces museli prodělat třeba s učedníci Páně, aby z vlastností lidských se stala síla Boží. Když chtěli svou silou proniknout a měli velice dobrou vůli, možná, že dokonce tak dobrou jako vy, a když chtěli svou vlastní silou proniknout, tak zkrachli už na tom, že se neznali správně. Že prostě neocenili správně svou vlastní schopnost. Že si zjistili, že se zjistilo, a nejpozději to zjistil svatý Petr, že nemiluje, jak miloval, že není ochoten se obětovat, jak prohlašoval, jak deklaroval. Deklamovat, deklarovat, prohlašovat něco, to je velice snadná záležitost. uskuteční jste zážitost jiná, ale uvědomte si jednu věc. Jestliže v sobě pocítíte sebe menší touhu dosáhnout té věčnosti, tak je to touha Boží, kterou pociťujete, ne vaše. Jestliže my se snažíme, aby se tu touhu v sobě zbudili, tak to nesnažíme, aby se o to, aby se zbudili svou touhu. Prosím, to je základní váš omyl. Nebož aby se zbudili, abyste totiž usnadnili průchod touze Boží po vás. To je jiný přístup k věci, než jaký máte vy. Já jsem už to několikrát zdůrazňoval, že takhle na to musíte jít. Vy totiž opravdu dáváte jenom právo Ježíši, aby ve vás působil. Vy jste tak činí v tomto smyslu, a tam musí být také trpnost, každá mystická modlitba musí být trpná, je tak činí, že chudák Ježíš Kristus sedí někde v koutku vaší bytosti a čeká, až mu dáte slovo. Opravdu. Nedáte mu to slovo. Vy si vedete svou a to je hlavní příčina, proč nemůžete mít žádný úspěch. Já jsem měl to štěstí tedy, že jsem toto pochopil ale tady v tom předklášteří jsem to pochopil. Ne? Tam mě bylo řečeno, když mě ukázali na ten chrám, který mám zbudovat, byla tam jenom brána. Brána už byla hotová, protože brána to je naše tělo. A ta brána to je odvozeno od existence Boží, to také není naše, že? To je brána od Boha. A on ukazuje, že tam jsem to viděl jinak, prosím vás. Promiňte, já jsem to totiž předtím neviděl ve skutečnosti. Tam jsem to je bylo jako, že otevřené knihy ukazuje. Ovšem v některé, tady je to jako zavřená kniha, ne? Ukazuje na celek. Ale tam ukazuje do otevřené knihy. To znamená, člověk, který se na tu cestu dá, to už je otevřená kniha. Proto mi to muselo být takhle ukázáno. Vy se všichni otevřená kniha, na určité stránce otevřená, Ježíš je schopen a ochoten ukázat vám, kde v té knize máte pokračovat, kde máte z ní číst dál, jak má váš lidský život jít dál, ale musíte po něm číst. Musíte po něm, co to po něm číst? Musíte přestat žít svůj vlastní život. Musíte začít žít život Kristův. To mě tam bylo řečeno. Nežij už svým životem. Jestliže máš nevlastní, tak nesmíš mít ani svůj život. Ten život, který dneska nastupuješ, to je začátek Ježíšova života. Ještě se než se narodil, samozřejmě, to se teprve narodí. A už když je počat, tebou je počat, jak mě pojmeš tu touhu, tak je v tobě počat. Ty už si dal aspoň průchod té milosti Boží, že ona smí tě ukázat to početí. Že už máš tu touhu opravdu ho zrodit. A ovšem tím způsobem jako Josef, že vlastně není otcem, ne? Ale to, o co si se doufám pochopili, to nebudu tady vysvětlovat. Tam bylo snad dobře vysvětleno, ne? Tak takovýmto způsobem mě bylo to ukázáno. Podívej se, tady máš detailně rozveden ten život. Já jsem to jenom ta zhruba přehlídla, jsem potom neměl vůbec pochopení. Po všech stranách té hradby, která byla daleko větší než ten dnešní kostel, po všech stranách té hradby byl detailně rozpracován Ježíšův život od začátku až do konce v obrazech, v symbolech. A toto je všechno tvůj život. Jestli tento život Ježíšův nebude životem tvým, tak se nedostaneš tam, kam se chceš dostat. Protože ten, který se tam chce dostat, to je ten, který tě předešel. A kdyby tě byl nepředešel, tak se nikam dostat nemůžeš. Kdyby byl před tebou nepněl na kříž, kdyby byl nevstál z mrtvých, ani ty bys nemohl se dostat na kříž, ani ty bys nemohl vstát z mrtvých. Ano? A tedy ty nemůžeš dneska vstoupit na kříž. Jako Ježíš Kristus řekl apoštolům, nebo učedníkům ještě, dneska za mnou nemůžete přijít, ale až vám sežu toho ducha a tak dále. Ne? Tak prosím vás, opravdu vás nechci učit ničemu jinému, než následování Krista, ale chápete, že to je velice široký pojem, že následování znamená opravdu přestat žít svým životem, začít žít životem Ježíšovým. Toto už není, proto vás si to můžu připravit, toto už není můj život, já ho čím dál tím víc musím brát z rukou Boží, a tedy je to život Boží. Ano? Vzpomínáte si, kolikrát už jsem vám říkal, že i taková svatá jako svatá Terezie z Avily nevěděla, jak to udělat. Neměla se o to opřít, protože byla ochotna všecko, co má dát. A neměla už, co by dala. Neměla. A stěžovala si Ježíši, že opravdu už nemá, co by dala. Teď ale, prosím vás, my vůbec nic nemáme. My musíte vycházet z pozice, a to nepotřebujete tomu nějaký zážitek. To si můžete rozumově odvodit, že jste článkem v řetězu a že vůbec za ten celý řetěz vy nemůžete. Že ten život jste si sami teci nedali. I když by ten řetěz začínal někde u rodičů, což není tedy pravda, tak není to váš život, nebo je to život rodičů, který vám předali, ne? Čili nepřivlastňujte si ho tak detailně a tak podrobně, jako to dosud děláte. Ale když to domyslíte, to život, který pochází od Boha. Čili čím to disponujete? Co Bohu dáváte? Co mu patří? Co z něho vyšlo? Jaký pak další zážitek k tomu potřebujete? Z něho to vyšlo a do něho to patří, do něho se to má vrátit. My se tady všichni prozradili totiž, že opravdu na to jdete, aspoň na tom začátku každé vnitřní modlitby, svou vlastní láskou. Svou vlastní láskou. Aspoň ten nástup je vaší láskou. Vaším nějakým přeříkáváním jména Božího, nebo vaším uvnitřňováním. To je všechno vaše činnost, vaše přednost, že byste se uráčili, jo, jít za Pánem Bohem. Než to já jsem od začátku měl dojem, že opravdu to není moje činnost, že to je jenom vyhovění vůli Boží. Jestli je tam nějaká moje činnost, tak je to vyhovování vůli Boží. Neboť co by si jiného přál milující otec, než abych se vrátil do jeho domu? Je to pravda? Co si může víc přát? A kdo si to méně přeje se tam vrátit? Já, který mu je tady u plných míst dobře. Mě z toho Egypta, kde se já nažeru pořádně, nikdo nedostane. Žádno. A mě to 40 let trvá, než se došplhám po poušti do nějaké země zaslíbené. Proč je mezi tím 40-letá poušť? Protože jsem odešel od plných míst. To je ono. Protože mě nebylo dost zle. Protože se mi tady bez Pána Boha dobře žilo, to si úplně přiznat. No to si stěžují i ti lidé, kterým kázal apoštol Pavel. Říkají, no my jsme měli takový klid, dokud jsme byli pohani. My si žijeme jako pohani. Takový nádherný klid jsme měli. A teď, co jsme poznali tu víru, ty nám vyhrožuješ, že toto je zodpovědnost, toto se nesmí, tamto se nesmí, prostě všechno, co je hezký, se nesmí, vůbec nic se nesmí, co je to za pořádek, to je nějaký život. A on říkal, dokud jste neznali zákon, nehřešili jste. Znáte zákon, hřešíte. A ten zákon, který on kázal, a především svatý Pavel kázal, to je zákon lásky. To není zákon, to nedělej, tamto nedělej, tamto nedělej, a toto dělej. To se dá všechno redukovat na zákon lásky. Kdybyste všemi ctnostmi oplývali, jak on říká, kdybyste měli všechny možné dary od Boha a lásku, kdybyste neměli, žádno, ničím byste nebyli. Jo. A tu lásku tam přesně definuje. Teď bych chtěl vám říct, jak rozeznáte, kdy vaše uvnitřnění nebo vnitřní modlitba je dobrá, kdy je dobře prováděná, a je špatná. Protože vy nemůžete to rozeznávat tím způsobem, že se vědomě spojujete s nějak nesmrtelnou podstatou. To tak hned nejde. Ale jsou jiné známky, podle kterých to poznáte. Vy jste mě všichni prozradili do jednoho, že vy dáváte přednost lásce. A že když byste tuto lásku nepocitovali, nebo lépe řečeno, že, protože tuto lásku nepociťujete nebo není dostatečná, tak protože máte za to, že ta vaše cesta je špatná, nebo že není dostačující, nebo že to důvod, proč se nedostáváte tak daleko, kam byste se měli dostat. To máte celkem pravdu. Ale jak potom poznáte, že ta vaše vnitřní modlitba je správná? Ta vaše vnitřní modlitba je tehdy správná, když při ní se ten plamen té lásky ve vás rozmíchává. Jakmile se začne trošku zmenšovat, jakmile se uhasínat, tak to je avízo pro to, abyste s tou vnitřní modlitbou přestali. Lépe je si ji nedělat, protože pak ji začnete dělat formálně, jenom proto, abyste ji dělali, a tím vlastně přestanete se stýkat s Bohem. Vy, když vám ta láska stoupala, tak jste se začínali větší a větší měrou stýkat s Bohem, neboť, jak jsem vám říkal, ta láska, ta pochází od něho. A vy jste jí dávali větší průchod. To je jedna z prvních známek, že se napojujete na tu věčnost. A jakmile ta láska začne se zmenšovat, tak ten průchod se zastavuje, čili děláte opačnou činnost, než že byste popřávali průchodu té lásce. Čili nepomůže žádné přepínání z jedné rychlosti na druhou. To není převodovka, prosím vás. Nýbrž zrušit a navodit znovu blízkou přípravu. To vám taky vysvětlím, co tím myslím. Nebo velmi blízkou přípravu. Po je to, jak daleko se dostali od toho pramene té lásky. Když jste se dostali příliš daleko, tak musíte začít se vzdálenou přípravou. Když jste moc daleko, když jste to nenechali moc doznít, ten prout lásky, tak musíte, tak vám stačí, abyste navodili blízkou přípravou, nebo nejbližší přípravou, zase ten prout. A vždycky stojí za zamyšlení, zdali, když to cvičení, nebo ta duchovní modlitba vede k utlumování lásky, zdali je to vůbec správně volená cesta, zdali si tam nepřestíráte, že právě tímto prostředkem k Bohu jdete, ale myslím, že to není ten pravý prostředek, a možná, že jiným prostředkem tam jdete lépe. A proto jsem se snažil z vašich zpovědí vytušit, kterým prostředkem se vám jde nejlépe, a potom vás už poopravit jenom v tom vašem prostředku, aby se vám tím prostředkem ještě lépe šlo. Protože každý ve své bytosti má jiné, řekl bych, možnosti, jak se dostat k tomu zdroji. Nejsme stejně naloženi, nejsme stejně naladěni, nemáme připravenou půdu pro našeho Ježíše, jak jeden jako druhý. Do některého z nás se musí vkrát chudák zadním vchodem, že ano, jenom postraní mít výzky a musí být rád, že se nám protlačí, a některého může vstoupit úplně svobodně. A něco je mezi tím samozřejmě taky ještě. Víte, že se například Nikodem tajně setkal s Ježíšem v noci. Ne? A musíme si říct, že to naše setkání s Ježíšem, aspoň ta první setkání, to jsou tajná setkání v noci, to znamená za absolutního nepochopení pravé podstaty Ježíšovi, že my ji ani nepoznáváme, že on už se s námi stýká. Teďka například vám tady prozrazuju, že ta láska, která v nás zrůstá, že to je začátek styku, to jste možná ani netušili. A tak bych vám mohl po mnohých stránkách říci, co to je ten začínající styk. Já vím, že například jdeme tomu po stránce poznání, že tam z začátku ten styk s tou věčností byl taky těžkopádnější, než je dneska. Třeba já si pamatuju, že když jsem měl být jednorázově, ne postupně, o něčem poučen, jak bych inspirací poučen, nebo tak nějak, nebo vnuknutím, tak vždycky jsem viděl světlo napřed. Vždycky jsem viděl napřed světlo. Až do koncentráku jsem vždycky viděl napřed světlo. Bliklo to, ne? A teď jsem to věděl. To je to přepínání z jednoho na druhé. Oni museli násilím otevřít moje nitro, opravdu, museli to tam jako se vypínač zapíná, aby to vůbec šlo. A potom se stalo v tom koncentráku, už toto vůbec nepotřebovali, nikdy jsem to světlo neviděl. Už. A šlo to daleko samovolněji. Ano? Takže to je všechno vývojový stav. Tak podívejte se. Co
svatá Terezie z Avily, promiňte, že se jí pořád dotýkám, nějakou autoritu musím vzývat, ne? A musím uznávat. Říká, každá modlitba, která mě přinesla vnitřní uspokojení, radost, blaženost, vůbec žádná z těchto druhů modliteb, která toto přinesla, neměla tu cenu, jako stavy utrpení, trýzně, opuštěnosti, slabosti, které vždycky byly pro mě velikým přínosem pro můj další život. Já ponechám stranou to, že ona neuměla zjednat rovnováhu mezi vnitřním a zemním životem, protože ji to nikdo nenaučil, až Petr z Alcantary. A potom vypisovala ty svoje stavy už sice po osvícení, po zásahu Petra z Alcantary, ale považovala za nutné vypsat to tak, jak se to stalo, nelhat, nepřikrašlovat, říct, že opravdu v době, kdy neměla to přímé vedení Petra z Alcantary, že v té době opravdu ty stavy, které byly prekérní našem smyslu, byly pro ní užitečnější po stránce duchovní, než ty strany blažené, než ty stavy blažené. Proč tomu tak je? Protože, jak tady jsme už několikrát řekli, jestliže Bůh se v nás chce projevit, musí mnoho toho v nás napřed odbourat. Musí si počínat jako rybář, který vybírá ryby dobré a špatné. Ano? A mnoho těch špatných ryb musí odhodit. A protože my nevíme, které, ani nemáme tu schopnost rozlišovat, si ta se dostavuje nejdříve po extazi, tak musíme dát na to, že to za nás udělá Pán Bůh. Ano? A to je bolestivé, když to za nás musí dělat On. Protože to neděláme z vlastní iniciativy, děláme to jako pod jeho tlakem, protože On pozoruje naši dobrou vůli a jde nám tímto způsobem vstříc. Takže to vnitřní umírání, který pociťujeme, to je opravdu blahodárný stav, musím při vnitřní modlitbě, protože z nás odlučuje to, co jsme dneska říkali, že se má svlékat, ne? To neříkám špatné, ale to vlastní, ano? To je pro nás to špatné. Dneska je největším hříchem pro nás nemilovat Boha, nejít za Bohem a mít nějaké vlastnictví. V tom nejširším slova smyslu. Protože mít nějaké vlastnictví, to je zjišťování, ustavičné zjišťování neschopnosti, že nemůžu jít. Že si říkám, tak já to asi dělám někdy nějakou chybu. Jakou pak chybu děláte? Máte dobrou vůli všichni, žádnou chybu neděláte. Chybu děláte jenom v tom, že máte vlastnictví, že něco vlastníte a že se od vás, že se musí tohleto všechno odbourat. A dokud neodezdáte poslední hřivny, posledního krejcárku, všechno, co máte, tak nemůžete počítat s nějakým úspěchem. Jakým způsobem tedy zlepšíte aspoň dneska tu svou vnitřní modlitbu? Raději vám, abyste ji zlepšili aspoň v tom smyslu, že byste si uvědomili. Tvojí silou k tobě kráčím. Tvojí láskou tě miluju. Nikdy jsem tě svojí láskou nemiloval. Když jsem si to myslel, tak jsem tvrdě utrhoval na tvé lásce. Přivlastňoval jsem si něco, co není moje. Křivdil jsem tě. Protože žádný tvor nedovede milovat jako ty. A jak miluje, to je jenom ohlas schopnosti, jakou on dovoluje, aby si mohl, jakou on dovoluje, nebo jakou dovoluješ ty, aby Bůh mohl skrze tebe sebe milovat. Tak asi v tom smyslu. Čili tohleto, kdyby se si laskavě opravili ve svých duchovních snahách, tak abyste měli blíž k té lásce. Vy byste už vycházeli z východiska, které je správné. Tady byl nedostatek ve východisku, věřte tomu. A jak už je východisko chybné, tak není nic, platné se na té správným směrem. Dejme tomu, když já chci do těch kalů tady odsud, tak já musím vědět, že jdu od této chalupy. Jinak tam nepřijdu. Mně stačí znát směr. Kaly jsou tímto směrem. Když já budu tady v této chalupě, tak to bude správné. A když mě posunete o 200 metrů dál, tak já přijdu za kaly. Rozumíte mě? Měl jsem směr tentýž. To byl tentýž směr. Jenomže jsem neznal východisko. Proto svatá Terezie z Avily radí, poznej sama sebe. A já doufám, že jsme si dneska přispěli k tomu sebepoznání. Já vás, vy mě, abyste věděli, že jsem se taky vyspovídal, jak jsem na to šel já a proč jsem měl ten úspěch a kdo ten úspěch vlastně měl. Ano. Tak doufám, že této věci se napravíte. A když ne, tak opravdu jste nenapravitelný, protože a zase vám slibuju, že když se napravíte, tak to bude radikální změnu za následek. Protože budete vycházet už z jeho milosti. A ne ze své dobré, jenom ze své dobré vůle. Vaše dobrá vůle přitom musí být, samozřejmě. Ale z jeho milosti. Ta milost je pro vás, pro všechny připravena. To není zvláštní volba milosti, jak jsem to tam ukazoval v tom spisu. Když to je pro všechny připravena, že my se jí nedovedeme otevřít. Veškerá naše potřeba, co máme udělat, je otevřít se té milosti. A vy se neotevíráte, když předstíráte, nebo když si myslíte, že jdete svou vlastní silou. Pán Bůh se naštěstí nemůže urazit. To je ta velká výhoda. Ale přece to, kdyby nějaký jiný člověk, který vám půjčil 1000 korun, byl svědkem toho, že vy byste si s těmi 1000 korunami počínali tak, že byste řekli, jo, já mám 1000 korun, on mě půjčil, já mám 1000 korun a to jsou moje, ne, my jsme 1000 korun, já si s tím budu dělat, co budu chtít a já si to koupím, co budu chtít, prostě ne to, co, na co mi to třeba propůjčil, to byla účelová půjčka. Tento život je účelová půjčka, přesně účelová půjčka. Tady finančník si hned píše, protože mu to dělá dobře. Má účelové úvěry, účelové půjčky. To je opravdu nějaký takový účelový úvěr, který já musím splatit. Já tady vlastně splácím dluh, že mě sem on vyslal, abych se k němu vrátil. Toto je nepochopitelné. Proč mě někam vysílá, abych se mohl vrátit? Proč mě tam nenechal u sebe, že ano? Ale věřte mi to, až trošičku proniknete do této hry lásky, tak poznáte její půvab, že není nic krásnějšího být někam poslán, abych mohl odtamtud zase se vrátit. A toto je to hlavní, co jsem chtěl v tom spisu, to bylo až na konci, zdůraznit. A to slovo poslaný jsem tam podškrtl, doufám, že tam bylo podškrtnuto, abyste se od cítřka považovali za poslané do tohoto světa. Od Boha poslané. A ne sami se rozhodnu vší tímto světem jít. To, jak se už rozhodujete v tomto světě, to už je jenom alternativa, kterou si volíte. A která se vždycky více nebo méně a spíše více liší od toho původního poslání. Tady se mi naskytá otázka, zdali tedy považuji za vhodné tyto vstupy třeba do té lásky Boží, do té náruče Boží provádět vícekrát jeden a krátce, anebo jednou a dlouze, nebo vůbec dlouze. Navrhoval bych, kdybych měl obecně navrhnout, to je obecné pravidlo, které může v individuálním případě vypadat jinak, ale kdybych obecně to mohl navrhnout, aby řekl, že daleko lepší to krátké vstupování, protože bez tak celý život musí nakonec dopadat jako vstup. Nakonec musím každou myšlenkou, každým činem vstupovat. Protože jakmile začnu vědomě, a to je už věc zkušenosti, jakmile vědomě začnu od Boha něco brát a zase vědomně nevstupuju s tím, co jsem bral do něho, tak to promarňuju. Dneska ne, když to vědomně neberu. A já jsem se přesvědčil, já jsem to říkal sám na sobě, že se mi to podařilo za 2,5 hodiny promrhat všecko a nebylo toho málo. Za 2,5 hodiny jsem to vědomně bral s jeho rukou, opravdu. A to bylo soustavné braní s jeho rukou. Za 2,5 hodiny to úplně pominulo. Protože seslabovalo, až to nezbylo vůbec nic. Já už jsem to zase s jeho rukou nebral, zase jsem o věcech přemýšlel, zase jsem se staral a navíc jsem ještě měl takovou nejistotu, nebo takový dojem, že jsem se něčím provinil, nevěděl jsem ještě jak. A výsledek, totiž bylo to jenom tím, že jsem to nevracel. Ano? Čili já bych vám radil, jo, říkal jsem, jestli taková modlitba bude někdy dlouhá, tak to už nebude vaší vinou, nýbrž to bude vinou toho nadpřirozeného tažení, které ve vás vznikne a které vám nedovolí, aby se z toho vyšli. Já bych vám taky neradil, aby se to rušili. V tom případě, když ta vaše modlitba se prodlouží, tak je to správné, protože Pán Bůh si vás tam přidržel. Pán Bůh vás tam vylepšuje. Pán Bůh vás učí žít u sebe. Protože to jsou polexatické stavy, které sami o sobě by se neměly vyskytovat jenom na cestě, která, kde se nesjednala rovnováha. Ona by neměly by rušit totiž ten život do té míry, že by bylo na nás znát, že jsme v extazi. Ne, že bychom se bali lidí, ale že je to vidět, že přece nechápeme smysl tohoto života, když musíme se dostat do takového stavu. Že nás Pán Bůh musí vytrhnout z tohoto světa, protože nechápeme, že v tomto světě jsme jeho. Protože to nechápeme, tak nás na čas bere k sobě. Ale když se to stane, tak nemělo by se tomu odporovat, protože i tak se můžeme naučit tomu, abychom nakonec patřili i tímto světem jemu. Že i když by extatické stavy trvaly sebedéle, tak je to prostřední fáze vývojová, která jednou ustane. Takže dejme tomu při takové klekání, kdybychom jenom ho v duši chválili za tu milost denního života a nezůstali u toho slova, nýbrž v té pochvale, v té vděčnosti zůstávali, v tom pocitu vděčnosti zůstávali, tak se dostaneme do stavu spojovacího. Protože ten stav vděčnosti už je stav, který nás velice prudce přibližuje v podstatě Boží. A takto se má jednat s takovým klekáním, je to snadný, že jo, tam. Ale takto by se mělo jednat s každým vykonaným činem. To být vděčný za to, že já mohu silou Boží vládnout, třeba svobodně, a že mě nejenom do toho nikdo nemluví, ani on, ale že mohu tím činem chválit jeho. Za jeho dobrotu, že mi k tomu dává možnost něco vykonávat. Dívejte se, mám tady jeden doplněk, že velikým dostatkem lidským je, že chce mít pořád nějaké důkazy, pořád nějaké ujištění, ačkoliv by to neměl chtít. Víte, moudrost Boží je tak veliká, že i když si to nepřejeme, tak nám stále důkazy dává. A když si to přejeme, tak je nedostáváme. Víte, že tam na několika místech a na jednom zvlášť důraznější říká, jaká znamení chcete ode mě míti, ne? A kárá je to, kárá je za to. A dává znamení těm, kteří si to nepřejí. Například, dejme tomu, ti učeníci šli za Ježíšem dobrovolně a on jim ustavičně dává důkazy své milosti. On před nimi znovu dělá zázraky, třeba v té Káni Galilejské, ten první, a říká, že v něm znovu, že uvěřili. Znamená, on podporuje víru těch, kteří uvěřili. Ano? A kdo si přeje důkazy, tak tam je to horší, protože pro koho si to přeje? No? On totiž nakonec ten člověk musí zemřít na kříži. On musí být opuštěn tímto osobním vedením. Čím méně si přejeme toho osobního vedení, tím méně potom musíme odevzdávat před tím křížem. Tím snáze umíráme na kříži. Čím více si vymodlíme těch darů, tím je to s námi horší, protože my i všechny ty dary musíme odevzdat. Pavel Zoli říká, všechny dary pominou. Ne? Dar prorokování, všechny, ale láska nepomine. Čili on říká, musíte se vším se rozloučit na tom světě, jenom s láskou, ne? A proto si nepřejete žádný důkazy než zrůstající lásku. To je důkaz, kterého se vám dostane, když správně vykonáváte to tak, jak jsem vám to říkal. Uvědomte si, že my tu proděláváme operaci srdce. My jsme svým vlastním srdcem chtěli bušit v tomto životě a zatím Ježíš si přeje svým srdcem tlouci, svým srdcem v nás žíti, aby srdce jako Marie a la coque, aby Ježíšovo srdce nás tlouklo a bylo za naše srdce. To je operace, to je to přešaltrování z jednoho srdce na druhé. To je ono. Tuto operaci samozřejmě se snažíme provést tak, aby co nejplynuli, aby mezi tím ta přestávka, která tam je, aby neznamenala ztrátu dechu, aby byla tak provedena rychle, že by člověk ani nepozoroval, že přechází ze svého srdce do srdce Ježíšova. Je to ohromný, že se za vás modlí. Myslím, že je to zatím jenom operace srdce, protože opravdu milovat veškerou silou, víte, a milovat veškerou duší, to zatím asi z toho jsme všichni vzdáleni, ano? Bylo by dobře zatím se soustředit především na tu lásku srdcem, to znamená pozbudit se k tomu, aspoň z citového hlediska, tady to jde, aby člověk do toho vložil co možná nejvíce té své osobnosti, aby ji odevzdal co nejvíce, aby měl k tomu ten cit, aby měl k tomu tu touhu. A to je pořád ještě láska srdcem. Říkali jsme si tady za vaší nepřítomnosti o tom, jaký zázrak se vlastně stal v církvi, kterého se nejsme ani dost dobře vědomi, když byly roku 70. učitelkami církve ustanoveny dvě ženy, prvně v dějinách církve, dvě ženy, které učily něco nového, něco velice převratného, revolučního, a to, že dosahování království Božího není otázkou posmrtných stavů, nýbrž, že má být provedeno zde, na tomto světě, v neomezené míře. Řekli jsme si, že tohleto učení, já jsem tady dokumentoval, že jsem se setkal s odporem i u vedoucích církevních veličin, když jsem s nimi o tom debatoval. Toto učení dosud bylo tradováno zcela jinak, než jak tyto ženy navrhují. I v klášteřích, vy se mi divili, proč v klášteřích nedosahovali spojení vědomého spojení s Bohem, i v klášteřích měli za to, a mají bohužel dosud, protože toto učení bohužel je zeškrtané těchto dvou lidí, těchto dvou učitelek, a oni z toho hned tak nevyčtou, co my z toho právě vyčítáme už. Tak oni měli za to a mají za to tyto představitelé klášterů, že každý člověk má usilovat o cnostní život, a jestliže ho potom se dotkne zvláštní milost, nevyspytatelná milost Boží, tak na užitém stupni dosažené dokonalosti ve cnostech začne se projevovat spojování s Bohem. Začne se projevovat mystický účinek cnosti. To znamená, cnost začne mít účinek spojovací. Nikdo neví, jak oni mě říkali, jak se to může stát. Protože celá řada duší byla hrdinskými lidmi ve cnostech. Projevovala hrdiné cnosti A přesto nikdy nepřešla do mystického života, to znamená do života, ve kterém se vědomě člověk spojuje s Bohem. Je nevyspětelné, proč se to tak dělo. Nic nevíme o tom, říkali mě, proč tyto duše nedosáhly vědomého spojení s Bohem. A z toho usuzujeme jednoznačně, že není v silách lidských, aby si mohl vůbec klást požadavek obecně stavěný, že by člověk mohl se spojit v tomto životě s Bohem. Nám zůstává naděje, a není to pouhá naděje, říkali mě tito teologové, že takový člověk, který hrdině cnostně žil, že zaručně po smrti se s Bohem setká, že mu nic nebrání v tom, aby vešel vědomně do věčného života. V tom jsem se s nimi plně zhodoval, protože jsem si uvědomoval jednu věc. V tom jsem mi neodporoval. Uvědomoval jsem si jednu věc. Že když člověk takhle cnostně umře, umírá, tak si musí uvědomit přeci, že už nebude moct ty cnosti nějak projevovat. Že musí odstoupit od svého cnostného života. Musí i ten život těch svých cností Bohu obětovat. A když Bohu obětuje ten život, který celý zasvěcoval vlastně jemu, když mu obětuje to nejdražší, co měl, ty cnosti a to, čím se chtěl přiblížit Bohu, a protože se nepřiblížil, tak mu patrně zbyla, bude touha, nesplněná touha po Bohu. Bude se podobat, to jsem jim samozřejmě neříkal, tomu Budhovi, který po 27 let s tou nesplněnou touhou odešel od konkrétního dosahování a dosahoval abstraktně tu nirvánu. A patrně v okamžiku smrti ten člověk má velikou naději se spojit vědomě s Bohem a taky to nasvědčuje mnoho případů ze života takových svatých, kteří celý život neznali vůbec mystický život, ale byli hrdině cnostní, třeba svůj život dali za Krista, že v okamžiku smrti se s nimi něco dělo, co je nepochopitelné. Už to bylo taky vidět s těmi zevními projevy, třeba svatozářem, takového všelijakého vůně a všechno. Že s nimi něco dělo, co vlastně bylo příznakem jejich spojení s Bohem. A to je mi zároveň odpovědí, za jakých okolností dochází k tomu spojení zákonitě. Že totiž každý, kdo se vzdá té snahy poctnosti například, ne protože by to bylo špatné, nebo té snahy dobít svými silami, svými cnostmi, ale něčím vším svým, dobít to království Boží, že toho dovede zdát a přesto mu ta touha zbyde jako stav, ten se neomylně spojuje s vědomím Božím. Ano? To jsme tady říkali. A abych to dokumentoval nikoli jak na svém životě, to je těžko, na životě svatých, hlavně těch dvou světic, tak jsem začal číst začátek z těchto listů nebo myšlenek z těch rozmluv svaté Kateřiny s Bohem. A předtím jsem citoval život svatý Terezie z Avily, která přibližně v téže době trošičku později měla tutéž zkušenost jako tato Kateřina. Protože jí se stalo něco, co nemohl nikdo z tehdejších učených teologů uhlídat. Ona vděčí svému pokroku duchovnímu a svému osobnímu styku s Bohem jenom tomu, že v tom raném školním věku, ve kterém ona si tuto devizu poznat Boha v tomto životě vzala za svou, že v tomto věku ještě ji nikdo nehlídal. Že ještě neměla tedy ani přístup ke svaté zpovědi. Kdyby byla, měla přístup ke svaté zpovědi, tak ji to tam zakázali. A proto nemohla vůbec být nikým zadržena v tom svém počínání. Takže samorostle šla v rozhodujícím věku, to znamená ve své mládí, za tímhletím věčným cílem. Vůbec jí nenapadlo, že ostatní všichni věděli, že až po smrti. Ona nebyla si toho vědoma, tak bez jakýchkoliv zábran, když našla
u té studny obrázek ženy Samaritánky, který Ježíš nabízí život věčný, pochopila, že jí nabízí ten život zde, ne po smrti. A to jí zachránilo, že ho hledala zde. To byla klika. No. A když teď, právě jsem říkal, když teď tato žena se stává učitelkou církve, tak je to hotový zázrak, protože kde který svatý říká po smrti. A ona říká, a stává se učitelkou církve, že zde na světě se setkala s Ježíšem a za jakých okolností, přesně to popisuje v Hradu Nitra, a dává nám tedy recept, jak to udělat zde na světě. A je jejím takovým protějškem je svatá Kateřina Beninkasa ze Sieny, která rovněž navrhuje stejnou věc jako svatá Terezie z Avily. Než to začnu aspoň kousíček přečítat, tak si ještě malinko vrátím té svaté Terezie z Avily. Ona přestože tohleto věděla, že v tomto životě může dosáhnout věčného života, spojení, vědomého spojení s Bohem, nedosahovala toho. Něco jí tam chybělo, s čím si nevěděla rady. Totéž, co chybí vám. Měla velice dobrou vůli a všemi silami se snažila o to, aby dosáhla tohoto vědomého spojení. O nic jiného jim nešlo. Byla to pronásledována, spovědníci ji nerozuměli. Měla nehodné spovědníky. A přesto ale za tímto cílem šla. Až konečně se dostala tak daleko, že jí Ježíš řekl, podívej se, nikdo svou silou nevešel do království Božího. Nikdo. Každý tam vešel mojí silou. A já jsem ukázal, za jakých okolností mojí silou tam vejde. Do toho království Božího se totiž nevchází silou mého zrození. Nebo silou mého vstupu do Jordánu. Ale silou mého ukřižování. Ovšem, musí všechno předcházet to, co tam bylo. To narození. Ten Jordán. A teprve pak může přijít ukřižování. Pohřbení. Zkříšení. Mrtvých. A ty si, Terezie, už prošla vším tím, co předcházelo. Ale ty nedokážeš umřít. Ty si nedokázal zatím umřít vnitřně. A kdo vnitřně neumřel, tak ten žije pořád pro sebe. I když chce žít pro mě, to nestačí chtít žít pro mě. On žije, ať chce nebo nechce, pro sebe. I když dělá sebe lepší skutky lásky, tak pořád to dělá svou vlastní silou. A v tom je ten základní omyl, že svou silou to vlastně nedělá. A protože ty to nejsi schopna pochopit, že to neděláš svou vlastní silou, tak já musím ti něco poradit. Chceš-li vnitřně umřít a tím také se se mnou setkat, protože bez toho to nejde, tak ty musíš mou silou umřít. A proto já ti tady nabízím moje utrpení na kříži. To není tvoje utrpení, moje. Vezmi si ho ode mě a naspátek mi ho věnuj. Aby v tom nebylo vůbec nic tvého, co mě věnuješ. Aby to bylo jenom to mé. Oni tím chtěli říci, jenom věčnost se stýká s věčností. Nikoliv něco dočasného s věčným. To dočasné je jenom transformátorem. Ano? Existence vesmíru je transformační stanice. Její zapotřebí. Ale transformační stanice sama není proudem ani před tou stanicí, ani za ní. Rozumíte? Jenom transformační stanicí. A taky řekl, jestliže touto mojí silou a ani špetkou vlastní ty půjdeš ke mně, umřeš a narodíš se ve mně. Ona opravdu vzala od Ježíše tuhletu jeho sílu umřít a umřela vnitřně. A okamžitě se narodila ve světě věčném, to znamená jako druhý Ježíš. A jako druhý Ježíš Kristus žila až do smrti. A je až dojemné, jak stejným způsobem mluví o tom svatá Kateřina Siena, když praví hned v první kapitole. Ve jménu ukřižovaného Krista a svaté Marie. Všimněte si, že mluví ve jménu ukřižovaného Krista. Ne ve jménu Krista narozeného. Ne ve jménu Krista, který vstoupil do Jordánu. Ne ve jménu Krista, který stál z mrtvých. Ne ve jménu Krista, který vstoupil na nebesa. Nýbrž rozhodující je Kristus ukřižovan. Toto ovšem křesťani ze špatného pochovení přeháněli a umírali celý život. Protože umírali vlastní silou, to se může umírat celý život, to může umírat 50 let a nikdy se neumře. Svatá Kateřina sama, svatá Terezie Savily sama řekla, já umírám hrůzou, že nemohu umřít, protože umírala vlastní silou. Snažila se o to umírání, ona věděla, co to má být. Všichni svatí předtím to říkali, ne? A nešlo to. Teprve když umírala silou Ježíšovou, tak umřela. Hned. Tak tahle ta už první tě prozrazuje, že tomu dobře rozumí, říkáš ve jménu ukřižovaného Krista a svaté Marie. Obojí, protože všimněte si, že pod tím křížem stála sladká Marie. Že ten Ježíš neumíral sám. Že by opravdu byl sám, nemohl odejít. Protože všichni ostatní jeho učedníci se rozutekli. Těch se nemuseli všímat. Ale svatý Jan tam stál. Svatý Jan, stělesněná láska, tam stál. A on nemohl lásku nechat na holička. On musel tam mít panu Marii, která musela se stát matkou té stělesné lásky v Janovi, jako se stala jeho matkou. Protože všechno to byl akt lásky, že se tady zrodil Ježíš Kristus. Že se svatý Jan zrodil zase jako syn Marie tam pod křížem. Ano? A jedině tím byl uchráněn před smrtí na kříži. Nebo když se v lásce zrodí, ten už nepotřebuje být křižován. No, tak ona říká v nadpisu té kapitoly, láskou se stává duše druhým Kristem. Duše, která touží velikou touhou po cti Boží a po spáse duší, vstává, zvyší se po nějaký čas ve cnostech. Po nějaký čas, že jí tohle to prošlo. Ne pořád. To je začátek. Cvičení ve cnostech pro ní byl začátek. A dobře věděla, že to musí dál. Tím nebyla proti cnostem, samozřejmě. Ale byla proti tomu, aby se u toho začátku zůstávalo natrvalo. Zvyká si a přebývá v celé sebepoznání. To je vedle svatý Terezie z Avily první psycholožka, která říká, musíš vycházet nejenom z lásky k Bohu, ale také ze sebepoznání. Když neznáš východisko, tak nemůžeš nikam dojít. Ježíš Kristus věděl, kam si má jít za hříšníkem. On věděl, že je třeba v hospodě. Tak šel do hospody. Tam nám ukazuje, co je to síla sebepoznání. Ano? Že musíme vědět, kde jsme. Když neznáme východisko, můžeme se sebe lépe vyznat na mapě, jak jsem vždycky říkal. Nikam nedojdeme, když nevíme, kde jsme na té mapě. Jakmile víte, kde na té mapě jste, můžete z toho místa dál jít. Je to tak? No. Zvyká si a přebývá v celé sebepoznání, aby lépe poznala dobrotu Boží v sobě, protože po poznání následuje láska. Celá opačně na to jde, než předtím všichni teologové. A ta Terezie z Avily, jako by to tady od ní kopírovala, říká zcela totéž. Bez sebepoznání není možné dospěti k lásce. A vůbec k jakémukoliv spojení s Bohem. Kdo miluje, snaží se jít za pravdou a obleci se v ní. Já bych ještě chtěl říct, jakého druhu sebepoznání to má být. Já musím přesně poznávat možnosti, které mám. Já se musím poznat jako transformační stanice, ale ne jako někdo, kdo může být tím proudem. Chápete to? Takhle se musím poznávat. Do transformační stanice, když nevstupuje proud, láska Boží, nebo existence Boží, pravda Boží, tak ta stanice není k ničemu. A nevystoupí z ní nic. Jakmile do ní ale vstupuje proud, může z ní také transformovaný proud vystoupit. A on nejde o nic jiného, než aby z nás vystoupil transformovaný proud naší osobnosti. Protože my toho Boha nemůžeme celého poznávat, když my transformujeme poznání toho Boha stavem, svým stavem, svou mírou únosnosti, svou transformační stanicí zkrátka. Je to stav stupňovitý, stav vývojový, který se pořád vyvíjí a proto jsme schopni existovat na věčnosti. Jakož ústavičně bereme z té nesmírné velikosti Boží, takže nikdy není konec toho braní a nikdy není konec našeho odevzdávání. To znamená, čím dál dokonaleji poznáváme. V tom měli ti svatí pravdu. A jenom neměli pravdu v tom, že by to nemělo začít už zde a že bychom se měli spokojit s pomocností. A cituji dál. A žádným způsobem neokouší a není více osvícena touto pravdou, než pokornou a ustavičnou modlitbou, založenou na poznání sebe a na poznání Boha. Já vás právě chci přimět k takové modlitbě, která by byla ustavičná, všímáte si toho, aby ten váš život byl modlitbou. Pokud to nebude ustavičná modlitba, my nesplňujeme ten požadavek Ježíše Krista, modlete se neustále. To dřív bylo pro mě velice nepochopitelné, teprve jsem to vysvětlil tam v tom ZKN, víte, tam je to doufám poprvně vysvětleno. A vraťte se k tomu, až to budete chtít dokonale pochopit. Založenou na poznání sebe, na poznání Boha. Tímto způsobem konaná modlitba sjednocuje duši s Bohem, jde stopami ukřižovaného Krista, a tak touhou, náklonností a spojením lásky ji přetvořuje. Zdá se, že tuto věc řekl Kristus, když pravil. Miluje-li mě kdo, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan, kapitola 14, verš 23. Všimněte si, že tady jasně naráží na skutečnost, že neslíbil Ježíš nikde po smrti se dostane do nebe, to nikdy, nikde neřekl. Nikdy řekl, my přijdeme zde na světě k němu a my si zde učiníme u něho příbytek, zde, v té jeho transformační stanici. Ano? Tady si učiníme příbytek. To je slovo do pranice, protože to citát Ježíše. To je deviza této knihy. Zde na světě uskutečnit království Boží. Na mnohých místech nalezáme podobná slova, z kterých můžeme vidět, že on je pravda a že láskou se stává duše druhým Kristem. Se stává už zde druhým Kristem, ne po smrti. A láskou se jim stává. A láskou Boží se jí stává, bych dodal tedy dneska v 20. století. Abychom to viděli jasněji, připomínám si, co jsem slyšela o jedné služebnici Boží, když byla v modlitbě pozvižena velikým pozvižením mysli. Bůh neskrýval oku jejího rozumu lásku, kterou má k svým sluhům. Co může Bůh udělat pro vás nejúčinnější? Ho? Že při nějakém tom osvícení, které je pro vás rozhodující, abyste jednou už nedělali to jenom vlastní silou, nebo jeho silou, že vám ukáže svoji lásku. Když vám ukázal svoji lásku, přátelé, tak se nebudete pokoušet ho milovat svou silou. Přestanete. Je to marné. To je neláska, všechno, co já mohu projevit. To není vůbec, to nemá nic společného s láskou. Všechno, co jsem kdy miloval, to byla zaručeně láska jeho. A protože já jsem si ji přivlastňoval, tak byla tak chabá. A kdybych si ji nepřivlastňoval, to byste zírali, jak by byla silná. Že by mohla vyniknout podstata té lásky, která do mě proudí. Ano, zjevili a mezi jiným řekl, otevři oko rozumu a hleď na mne a uvidíš krásu a důstojnost mého tvora, který je obdařen rozumem. Mezi krásou, kterou jsem dal duši, když jsem ji stvořil k svému obrazu a podobenství, pohleď na ty, kteří jsou oděni svatebním rouchem lásky, ozdobeným mnoha pravými cnostmi a jsou se mnou spojeni láskou. Říkám ti, že kdyby se mne ptala, kdo jsou, odpověděl bych, pravilo sladké a milostivé slovo, jsou to druzí já, protože ztratili a zničili svou vlastní vůli,
a oděli se vůlí mou. Je to pro nás jasné? Spojili se s ní a připodobnili se jí. Nic jiného nám nezbývá, než ztratit svou vůli a připodobnit si vůli Boží. Je tedy pravda, že se duše sjednocuje s Bohem láskou. Když ta chce usilovněji poznávat a milovat pravdu, spojevuje svou touhu nejprve pro sebe samu. Uvažuje, že může být v pravdě užitečná svému bližnímu učením, příkladem, že nemůže být v pravdě užitečná svému bližnímu učením, příkladem ani modlitbou, není-li dříve užitečná sobě. Totiž není-li sama cnostná a nerostné ve cnosti. Proto vás mám právo mět k tomu, abyste poznali Boha. Protože kdybyste sami nepoznávali, nemohli byste být prospěšní druhým. Služebnice Boží se tázala nejvyššího a věcného otce na 4 otázky. První byla pro ní samu, druhá pro reformu církve svaté, třetí všeobecná pro celý svět a zvláště pro mír křesťanů, kteří se s velkou neúctivostí odborně stavějí proti církvi svaté, světá proti Boží, prosí Boží prozřetelnost, aby se starala o vše i o jistý případ, který se stal. Ona samozřejmě skrývá se pod tímto neosobným povídáním sama před námi, aby nebylo vidět, že toto začíná vlastně její rozhovor s moudrostí Boží, který sama zažila. Včera večer dne 3.7.73 jsme po tom dojmu, který jsem si udělal o zpovědích, které jsem sami provedl, udělali společné rozhodnutí, že zradikalizujeme svoji cestu. Já sám jsem si vzal za úkol nově, že navodím ve vaší vnitřní modlitbě takové prvky, které budou mít za následek, jejichž užití bude mít za následek, že se rychle projeví zásoba vašich zkušeností z minulých vtělení, vašich zkušeností duchovních. Totiž, abych vám to vysvětlil, nesmrtelná duše, jak vy dobře víte z mých povídání, jestli jste si to nezapamatovali, tak to ještě opakuji. Nesmrtelná duše na sebe bere dojem o všem, co jste v tomto životě provedli, na co jste mysleli, co jste vykonali. A tento dojem se zapisuje jako bezčasový záznam. Je to zvláštní transformace časového dějového záznamu do bezčasového záznamu. A tento bezčasový záznam po smrti, pokud nestanete ve věčnosti, se napojuje na nesmrtelnou duši a dlí u ní tak dlouho, dokud nesmrtelná duše neinvestuje tento záznam do nově se narodivšího nového tvora. Nikdy se jí nepodaří tento záznam celý uvést do života nového člověka. Jsou to jednak změněné poměry, které nedovolují, aby se starý záznam uskutečnil. A jinak to není účelné, aby se všechno uskutečnilo. Protože až se dostanete na takovou duchovní úroveň, že budete muset překonat časnost a prostorovost, tak se přesvědčíte, že se s tímto záznamem musíte nějak vypořádat. Takže ona dobře ví, že nějak jenom si potřebuje ulevit tomu, z toho vězení se dostat, tím, že vtělí se do člověka nového, a že ty nejnaléhavější pasáže uskuteční v lidském, novém lidském životě. A to způsobí, že se odvine z tohoto záznamu ta nejpovrchovější část. Když aby se tak k tomu rozuměli, v tom záznamu povrchní pasáže, nebo na té pásce tohoto záznamu, ty první otáčky se týkají zevních věcí. Ty spodnější se týkají vnitřních zážitků. Takže do takové míry, jak odvinete zevní události z minulých vtělení, tak do takové míry se dostáváte k vnitřním zážitkům. Proto například nedospělý člověk nemůže si uvědomovat třeba předcházející vtělení, anebo nemůže získat vědomí o věčnosti. Třeba, že ho v minulých vtěleních získal, protože neodvinul dosti té světské části pásky, ano? A proto také takové události, které mají pregnantní charakter takového radikalismu nebo takové tragičnosti nebo vtíravosti, naléhavosti, proto tyto pasáže zase mají charakter mnoho otáček té pásky. Takže jedna tragická událost v životě najednou vynese na povrch nějaký vnitřní poklad. Ano? Který by byl zůstal dávno skryt, kdyby byla nenastala ona tragická záležitost. No, tragickou záležitostí nebo tou kritickou situací se odvine strašně mnoho z toho záznamu. Pokud to ten člověk vydrží. Naopak zase, kdyby se nedovolilo tomu člověku, co se může stát, třeba má přísné vychovatele, aby se ten člověk vychovával nebo vyvinul tak, jak jeho sklony ukazují, tak se neodvine ani světská pasáž té pásky. A má to za následek, že ten člověk musí předčasně zemřít, protože mu okolnosti nedovolily rozvinout toho tolik, aby ani čátečka toho vnitřního se dostala na povrch. Čím více je toho vnitřního na této pásce napsáno, toho hlubšího, toho duchovního, toho ve vztahu s Bohem, tím vlastně ten nános zevních událostí je slabší a ten člověk dříve se dostává k vnitřnímu poznání, protože odvinul dostatek toho, co bylo z čistě světské povahy. No, tak to jsem se trošku rozpovídal, ale nevadí, já zkrátím to ostatní. Tak tam bylo řečeno, že vy jste mi totiž všichni řekli, že až na jednoho, který se ten se neměl možnost mluvit, jste mě řekli, že jste nepocítili nějakou zvláštní změnu a když to takhle bude dál, že jako se to minulo svým účinkem, protože to naše zasedání zde má přeci ten smysl, abychom uskutečnili první krok tak jasně, že by nám byl světlem na ostatní cestě, a jestli se to nestane, je tady zbyteční. No a já jsem to celkem uznal a říkal jsem si, nejlevnější způsob, jak toho dosáhnout, nejlevnější, ne nejlepší, nejlevnější způsob, jak toho dosáhnout, abyste byli uspokojeni, je ten dostat na povrch pomocí smyslů všechno, co se na povrch dá dostat. To znamená pomocí smyslových zážitků. Mně je dobře známo, že na rozhraní mezi pravou skutečností a pravým poznáním a pravou zkušeností duchovní, která není smyslové povahy, a mezi tím, co tady zažíváme, což je všechno smyslové povahy, je něco prostředního, čemu říkají katolíci charismata nebo milosti Bohem dané, a které se často projevují ve smyslech. Například od 12. století se na různých lidech projevují třeba stigmata. Ano, předtím ne. A jiné věci, nějaké šimrání po těle a teplo a něco všecko. Co byste mohli považovat za nějaké důkazy. Nebo nějaké slyšení hlasů, což je pro mě také jenom pokraj věcí. Právě duchovních. A tak jsem si říkal, tak zvolíme levnou cestu, takovou líbivou cestu, při které budou všichni uspokojeni, ovšem neuvědomili jsem si jednu věc, která mě potom byla ve snu vytknuta. Neuvědomil jsem si, že bych vlastně vyčerpal smyslovou stránku vašeho života a že byste tak uspokojili smysly a rozum, že by nic v tomto světě pro vás nemělo význam. Že všechno, co jiného by vám smysly jako nabízeli, a co vám rozum nabízel, se vám zdalo malicherné, zbytečné, abyste patrně utíkali od toho světa. Nebyli byste schopni v tom světě fungovat jako platní občané naší společnosti. A to je také to, co jsem nechtěl dokázat, protože jsem vám sliboval, že to narovnáme a že se budeme snažit o rovnoměrné převedení vnitřních stavů, vnitřního uskutečnění do zevního uskutečnění. No, podlehl jsem zkrátka takové davové psychóze, která tady včera panovala, takové poraženeckému stavu, a chtěl jsem to radikálně napravit, aspoň jednostranně. Domnění, že do soboty se mi podaří i ta druhá stránka a že i tu druhou stránku vyrovnáme. Nějakým způsobem, nevěděl jsem jak. Tak to byla improvizace, která se nezhodovala s tím původním plánem, protože já jsem, jak jsem vás znal, předpokládal, že ty vnitřní dary, které jsou vás připraveny, se poměrně snadno dostanou na povrch dané a že budou dány tím stavem vašeho života, který tady celkem nebyl rušen příliš zemními událostmi. No a na to jsem měl tenhle ten sen. Zdálo se mi, že jsem byl učitelem a rozdal jsem žákům, posluchačům nějaký výpočetní problém, skládající se ze 6 příkladů, které na sebe nezavazovaly, ale byla to látka obdobná, jeden příklad byl obdobný druhému. Byla to ze stejné pasáže matematiky. Nevím, jaká to byla pasáž, na tom asi zřejmě nezáleží. Když jsem jim to rozdal, já jsem to už měl předtím vypočtěné, tak jsem odešel někam jinam a říkal jsem si, že z toho papíru to musím převést do lepšího, že musím ještě hledat nějaká jiná řešení, která by byla lepší třeba. A v tom mě navštívil jeden kolega a říkal mě, aha, ty to máš ještě z příkladu, jak bys řešil ten první? A já jsem ukázal, jak jsem ho řešil, a říkal, no já bych ho takhle neřešil, já bych ho řešil jiným způsobem. Jsem říkal, a on mi říkal, víš, jakým způsobem bych ho řešil? A jsem mu říkal, to nevím, ale nech mě teďka, já možná na to přijdu. A snažil jsem se na to také přijít. Nepřišel jsem na to a říkal jsem, no tak to řešení ho vynechám v tom prvním příkladu a v dalším si to znovu přepočítám. Aspoň ty další znovu přepočítám, protože bych na všechno asi nestačil během té hodiny. A sám jsem si tam počítal, ale teď se dělo na mém stole mnoho zajímavých věcí. Pořád nám měnili ty papíry, pořád se to tam, já jsem tak, když jsem to nějak hrábl, přehodil a nemohl jsem najít ani tu původní zadanou úlohu, ani ta nová řešení. Vždycky jsem nějaké nové řešení přivedl na svět, ale už jsem se ztratil. Čas utíkal a tak mě připadalo, že nebudu hotov do konce té hodiny. A nějak mi na tom záleželo. Nějak jsem měl pocit, že sám musím znovu to propočítat. Jak jsem vám taky sliboval, že s vámi ty věci budu znovu provádět. Že znovu s vámi budu provádět ten krok. A že když nestačím na to provést ten krok, tak že vlastně vám nebudu moci pomoci. A ono to odpovídá tomu, jak se to má dělat, jak se má vlastně vést v tomto smyslu. A tam sen končil. Ano, já jsem se nedočkal konce té hodiny, že zřejmě to mělo být napovězeno jenom na dnešní den, abych jako viděl, že s tím radikalismem, který jsem tady navodil, mám přestat. Vy z toho snu třeba nevyčtete reakci na ten radikalismus, který jsem začal. Tam to nemusí být řečeno všechno, tam musí řečeno jenom tolik, abych já tomu porozuměl. A pro mě tedy to stačilo a já jsem z toho porozuměl, že nemám hledat nová řešení, neboť bych je bez tak nenašel, a kdybych je našel, tak nebyl bych s nimi včas hotov, to znamená, já bych nedokončené dílo pustil. Chápete to? Jasné. Čili, že by tam nebyla rovnováha potom mezi tím, co děláte tady a co potom byste dělali ve světě. A to se mi zdálo být jasné z toho úlomku snu, že jsem já viděl, že nebudu schopen s novým způsobem řešení. Nebudu jasné, že to dá jinak řešit. Ale že nebudu s tím řešením hotov. A když s tím sám nebudu hotov, tak nemůžu ani chtít od vás, abyste vy s tím byli hotovi. Tak proto jsem se rozhodl, že od dneška nebudu zavádět tuto líbivou politiku, radikalistickou, která vynáší na povrch věci velice lesklé, hezké, nebože zůstanu od toho střízlivého programu, který jsem si původně načetl, s tím, že já jsem si představoval, že ten střízlivý program, vzhledem k vašim zkušenostem, o kterých nevíte, bude realizovat za těch 6 dní. Já jsem vám dneska řekl, že je dost dobře možné, že budete zklamáni výsledky tohoto našeho pobytu zde, protože, jak jste mi včera říkali, nic se vám nedaří a já nemohu zaručit, že se nám to bude dařit. To už není v mých silách, protože jsem zavrhl ten způsob, při kterém by se bylo aspoň jednostranně něčeho dosáhlo. Protože ono, když se nemůže dosáhnout celé, tak se dosahuje aspoň částky. Člověk, když zamění část za celek, tak může zintenzivnit výsledky, nebo tak nějak je uspíšit, ale jenom za cenu, že soustředí sílu z celku na jednu pasáž. Ano? Tak to byl ten výklad dnešního snu. Včera jste nebyli spokojeni a teď mi tady bylo doplněno, doplněni jste mě, že ta nespokojenost se netýkala prý mě, nýbrž vás samých, že nejste schopni realizovat to, co vám navrhuji. Já bych s touto námitkou nebo s tím doplňkem, utěšujícím doplňkem pro mě nesouhlasil, protože já jsem vám říkal, že do těchto věcí, jako jsou dosahování věčnosti a potom později samozřejmě do všech částí svého lidského života, nesmíte vstupovat sami. Že bych si od vás přál, abyste nešli, nepřicházeli, nepřistupovali k ničemu sami, abyste přistupovali s Kristem. A jelikož já jsem se tady odvážil do určité míry ho zastupovat, prosím, tak jsem přistupoval s vámi těm všem vašim záležitostem. A jestli se mi nepodařilo, jestli se vám totiž nepodařilo něco uskutečnit, tak se to nepodařilo ani mně. Rozumíte? Ani mně. A tak nepovažuji za správné, když si myslíte, že vy jste vinni. Stejná je vina moje, jako vaše. Já se jí nechci zbavit, já nechci se omluvit. Není to neomluvitelné, zkrachovali jsme společnýma silama a musíme si to přiznat. A pokud vy nedosáhnete toho, co chcete dosáhnout, ani já toho nedosahuji. Rozumíte? Protože já s každým z vás začínám znovu. To se vám zdá být nepochopitelné. Protože každý z vás třeba má nějaké úspěchy. Nebo někdo nemá žádné úspěchy. Jak to přijde, že já v jednom z vás nemám úspěchy a v druhém z vás mám nějaké, nebo velké dokonce. Jak se to srovnává? Když jsem měla jenom jedna osoba. Toto je nahlíženo ze stanoviska oddělené bytosti. Ze stanoviska Ježíšova, který se necítí být oddělenou bytostí a ty řekl, cokoliv jste učinil nejmenší z bratří, mě jste učinili, tak toto neplatí a já mohu být zároveň velice málo pokročilý a nespokojený, jako mohu být zároveň velice pokročilý a spokojený. A to se může v jedné osobě všechno odehrávat. S vámi zkrachovat. Já mohu s vámi dobývat úspěchu, ale jedno nesmím dopustit, abych se dostal na úroveň pocitu oddělenosti. Já, jak začnu být oddělen od vás, jak řeknu, ten zkrachoval, ten je proti mně, ten je se mnou, nebo tomu to šlo, tomu to nešlo, tak to já říkám o sobě, protože já jsem to s vámi začal společně a nechci se od vás oddělat. Nemůžu se od vás oddělat. Jinak prosím, jsem nepochopil vůbec svůj úkol. Jinak jsem tady vůbec nic nedělal, jinak jsem se tady jenom povaloval. Nezačněte mi, prosím vás, od teďka pochlebovat, že vám to všem jde. Nemyslím si, zoufám, když mě to ve vás nepůjde. Nebo mě to s vámi nepůjde. Mě to už mockrát se sebou samým nešlo a vždycky je bližší košil než kabát, vidíte. Tak já si nezoufám, aniž mi to nepůjde s vámi. Dokonce ani se Stáňou si nezoufám. Ačkoliv ten na mě může dokročit a může mě přidržet při úkolu, až budeme v Plzni. O dovětek bych chtěl říct, jako mě, jak aspoň předstírám, záleží na tom, aby se někam dohrabali, tak vám musí také záležet na tom, abyste mě nesklamali. Protože, prosím vás, to musí vám stejně záležet. Čili vy můžete svůj vlastní pokrok a musíte svůj vlastní pokrok už dneska táhnout kupředu také kvůli mně. Víte, ta jednota musí být dvoustranná, z mé strany i z vaší. Jestliže já tady zastupuju, možná, že ani ve vašich očích ne, ale jestliže já tady zastupuju Ježíše Krista, prosím vás, promiňte, mě se tak, se tak troufalí, to znamená, že si tady kladu za úkol vám radit něco, jak se k němu dostat. A on toto dovoloval svým učedníkům, aby to dělali, že oni místo něho křtili, ne, a takové věci dělali a kázali, dělali zázraky. Tak pak musíte, jako ten Gerardo Majeli, že ten jeho představený nebyl ani zdaleka dokonalým člověkem, musíte v něm ctít Ježíše Krista. I když si ten člověk není hoden toho. Já věřím, že hoden nejsem. Prosím vás, to vám nevnucuju. Moji hodnost vám nevnucuju. Jenom vám vnucuju jistotu, že já jsem to takhle bral a že já na tom trvám. Že já trvám na tomto zastupitelství. A do soboty trvám. A že když zklamete mě, zklamete jeho. Hotovo. Žádný švindlování nebude. Ano? Vždycky uvědomuji, promiňte, že to už tolikrát říkám, to, co je řečeno v Ifigenii na Tauridě. Že ta Ifigenie měla svého manžela ve válce a zamiloval se do ní Zeus a přišel ji navštívit v podobě jejího manžela. Přesná podoba jejího manžela. A Ifigenie ho přijala, opravdu milé, ale ten Zeus říká, jak se to ke mně chováš, manželko? Tak nějak cize. A ona řekla, víš, manželi, promiň mě, lid máš být ve válce. Jak to, že jsi tady? On říkal, co ti na tom divného? Ulil jsem se z války a jsem tady. Nemohu bez tebe žít. Já jsem očekával jiné přijetí, než že bys mě vyčítala, že jsem ve válce. Já myslím, že by tě mělo naplňovat radostí, že jsem u tebe. No ano, to mě naplňuje, ale já pořád mám takový dojem, že to nejsi ty. No co, co není na mě mého? Podívej se dobře ze všech stran. Vždyť jsem to já, no ano, všechno, i to mateřský znamení máš tady správně. Všechno je v pořádku. Já nevím, co všechno děláš. Jako můj manžel. Aha, jako tvůj manžel. A teď se prozradil a řekl, vy lidé, vy nedokážete nás, bohy, milovat jako sami sebe mezi sebou. To nás hrozně mrzí a proto my, bohové, nemůžeme sestupovat k vám a nedovolujete nám, abychom naši lásku převedli na vás. Abychom vás tak milovali, jak by si to sami přáli. Protože vaše láska vůči nám je abstraktní. Proto jsem si dovolil vstoupit mezi Ježíše Krista a vás, protože jsem pro vás konkrétnější. Se svými chybami. Se svými nedostatky. Naše přednosti jsou všechny na straně Ježíše. Já jsem jeden z vás. A proto měl Ježíš Kristus učedníky, že ty byli bližší než Ježíš těm lidem. A proto mohl říct svým učedníkům, že udělají více a větší zázraky než on. Že převedou více duší než on. A víte dobře, že to byla jenom hra lásky, že on byl v nich. Že on byl v nich živ. A proto to mohli udělat. Že to nemohli udělat, pokud by to dělali sami. A dokud to dělali sami, tak jim to nešlo. A vraceli se k němu a říkali, ono nám to tam nejde. Ale pokud to dělali jeho silou, tak jim to šlo. a šlo jim to líp než Ježíšovi. Protože ty lidé přeci v nich poznávají lidi, a ne Boha. K Bohu měli abstraktnější vztah. A to se prostě nechce. Já ovšem nemohu tvrdit, že byl zdárným učedníkem. Já jsem možná třeba na rozhraní Jidáše a Tomáše, tak já šatím, ne? Tomáš zaručeně. Ne? Protože nevěřím, o čem se nepřesvědčím. Mě musí on sám ustavičně přesvědčovat, jinak bych přestal věřit, protože moje víra není vírou, nýbrž to je soustavou přesvědčování, kterou se udržuju nad vodou. Tak tenhle ten člověk vás učí. Tenhle ten člověk vás poučuje. Ten si vlastně dovoluje postavit se mezi vás, Ježíše Krista, to by byl hrozně nerad, aby vám to překážel. Odmyslete si, jaký jsem, a uvědomte si, že přeci jenom zatím stojí láska Ježíše.